Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tajuk atau tema yang telah diiklankan, diinformasikan, akan berkaitan dengan dua sudut pandang yang berbeda. Wal maksud, dan yang dimaksud dengan dua sudut pandang berbeda ini adalah dua sudut pandang yang saling bertentangan, yang saling bertolak belakang, di mana sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang yang benar, yang lurus, yang menyelamatkan seorang dari azab serta kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keridhaannya. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang yang justru menjerumuskan, menyeret seorang ke dalam azab serta nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan ini saya ikhtisarkan atau saya bawakan, intisarikan dari salah satu pasal yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam risalahnya Aqidatul Tauhid, di mana di antara hal-hal yang bertentangan dengan Aqidatul Tauhid, dengan prinsip dan keyakinan Tauhidullah Azza wa Jal, yang bisa menguranginya adalah An-Nadhariyatul Madiyah lil Hayat wa Mafasidu Hadhihi An-Nadhariyah. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang yang bersifat materialistis, di mana sudut pandang ini adalah sudut pandang yang merusak dan bertentangan dengan al-iman. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah seorang hanya berpikir, hanya terfokus, dan hanya bertujuan untuk menghasilkan segala macam bentuk kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya fana, sifatnya akan ditinggal, sifatnya tidak kekal, sehingga segala macam bentuk upaya, usaha, kerja kerasnya hanya diperuntukkan demi mendapatkan hal-hal tersebut. Pemikirannya, mindsetnya tidak bisa berpikir jauh, berpikir tentang apa yang akan dia persiapkan setelah dia mati, apa yang dia persiapkan untuk menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit padanya tentang bagaimana kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah dia meninggalkan dunia ini. Tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai daru amal, sebagai tempat untuk beramal, sebagai tempat untuk mengumpulkan dan menanam amal-amal kebaikan untuk kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian menciptakan kehidupan. Masing-masing orang telah ditentukan umurnya, kapan matinya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di dunia ini, yang hikmahnya kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua di manakah atau siapakah di antara kalian yang paling bagus dan paling baik amalannya. Dia hanya berpikir baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, yang namanya kesuksesan hakiki adalah ketika seorang bisa memiliki rumah mewah, bisa memiliki kendaraan yang canggih, yang sporty, segala macam bentuk pakaiannya, outfitnya adalah outfit-outfit bermerek, terkenal, karirnya melonjak. Sehingga ketika ditanya, apa keinginan dan cita-citamu yang sangat ingin kau capai? Maka dia tidak akan menjawab, saya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bukan. Saya ingin betul-betul mendalami ilmu hadis. Bukan. Saya ingin Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk saya bermajelis, belajar kepada ahlul ilm. Bukan. Saya ingin agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia, al-hajj wal umrah. Bukan. Tapi ketika ditanya, apa keinginanmu? Saya ingin punya villa di gunung ini. Saya ingin punya mobil-mobil sport. Saya ingin mengoleksi. Saya ingin beli Porsche. Saya ingin beli Lamborghini. Saya ingin beli Aston Martin. Saya ingin beli mobil ini dan itu. Atau ketika ditanya, apa tujuanmu, apa keinginan terbesarmu? Saya ingin menyelesaikan pendidikan S3 di Oxford. Atau di sekolah-sekolah yang masuk dalam lingkup Ivy League. Saya ingin mendapatkan gelar profesor dan yang lainnya. Hanya semata-mata itu yang terbesit pada dirinya. Saya ingin karir saya melonjak. Pada 2000 sekian minimal saya harus punya ini, dan ini. Hanya sebatas itu. Baik itu untuk dirinya sendiri, ataupun hal tersebut, cara berpikir tersebut diterapkan kepada orang lain, kepada anaknya misalnya. Dia berpikir bagaimana caranya anaknya itu mendapatkan sekolah-sekolah favorit, bisa kuliah di luar negeri. Dan tidak terpikir baginya bagaimana melihat anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang betul-betul menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Bahkan kalau kita mau memperhatikan kondisi kebanyakan masyarakat, kebanyakan orang, mereka jauh lebih khawatir apabila anaknya tidak diterima di sekolah favorit daripada anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Orang tua akan lebih khawatir keumumannya ketika anaknya mendapatkan nilai-nilai yang jelek, nilai merah, mesti dan harus remedi, mengulang ujian lagi, daripada anaknya tidak sholat. Dia khawatir ketika anaknya nanti bisa atau tidak bisa diterima di universitas-universitas dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, daripada anaknya bisa mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. ataupun pada dirinya sendiri. Ketika dirinya mengejar dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan karir yang cemerlang, gaji yang mencukupi, rumah yang nyaman, tapi dia tidak perhatian tentang apakah dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, apakah sholatnya itu sudah sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, atau bahkan kebanyakan orang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Orang tua seperti yang kita katakan tadi, banyak di antara mereka lebih khawatir ketika anaknya ternyata tidak diterima. Dan mereka sangat senang ketika anaknya bisa sekolah di pendidikan-pendidikan yang tinggi. Entah walaupun mereka itu sholatnya bagaimana, ditinggalkan atau tidak, tidak urusan. Anaknya pergaulannya seperti apa, bertemannya dengan seperti apa. Mereka bangga ketika bisa sekolah di Jerman, Korea, Jepang, Amerika, dan tanpa memperhatikan bagaimana perkembangan anaknya. Apakah nanti anaknya, cara berpikirnya, mindsetnya akan seperti orang-orang Amerika yang bergaul dengan bebas. Tidak peduli mereka menjaga sholatnya atau tidak, tidak. Mereka tiap malam atau pada hari-hari bulan minum khamr atau tidak, tidak peduli. Atau bahkan tercampuri, terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran rusak LGBT. Pulang-pulang anaknya ternyata menjadi penyuka sesama, waliyadzubillah. Pinter, selesai mungkin. Berpendidikan, S2, S3. Tapi pulang-pulang jadi seorang yang menyukai sesama jenis. Dan dianggap, tidak apa-apa, itu kan pilihan hidupmu. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa berpikir. Sehingga apa yang kamu pilih, ya kamu akan menjalani konsekuensinya. Tapi seorang tua ketika anaknya tidak diterima, anaknya tidak belajar, anaknya tidak mengulangi pelajaran-pelajaran di sekolahnya, anaknya tidak mau les, anaknya tidak mau memperhatikan pelajaran-pelajaran di sekolah, akan marah-marah, akan ketat. Bagaimana anaknya harus sukses dalam masalah dunia. Tapi tidak peduli dan cenderung acuh ketika anaknya tidak berkembang dari sisi agama. Maka pandangan-pandangan seperti ini masuk di dalam cara pandang yang materialistis, yang melihat segala sesuatu itu dengan materi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan mencela cara dan sisi pandang yang seperti ini, mengancam kepada orang-orang yang mindsetnya masih seperti ini, cara berpikirnya tidak sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang seperti ini, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, begitu pula perhiasan-perhiasannya yang tujuannya hanya untuk meraih dan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, melihat kesuksesan ketika dilihat, ketika seorang itu memiliki materi, dia akan respect kepada seorang ketika seorang itu punya kendaraan Alphard misalnya, daripada respect kepada orang yang kesehariannya membawa kitab. Yani kutubus salaf. Ketika melihat ada orang lain dimasukkan ke dalam universitas-universitas yang bergengsi, dengan nilai yang tinggi, juara olimpiade, Orang akan memujinya dengan sangat-sangat. Wah, anaknya pinter. Pasti orang tuanya bangga. Pasti orang tuanya senang. Anaknya jadi orang. Anaknya jadi seorang yang sukses. Tapi ketika mendengar berita anaknya dimasukkan ke pondok. Loh, kenapa dimasukkan ke pondok? Anaknya nakal toh. Loh, kenapa dimasukkan ke pondok? Kan Eman, ini anaknya pinter, nilainya bagus. Tapi kok malah masuk pondok? Gak Eman. Sering mendengar hal-hal yang seperti itu di ucapan-ucapan orang-orang awam. Sehingga seakan-akan orang yang mendedikasikan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang-orang terbelakang, bukan orang-orang maju, bukan orang-orang sukses. Orang sukses menurut mereka yang punya Alphard, bukan yang punya kitab. Yang jadi polisi bukan santri. Misal contoh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, begitu pula perhiasan-perhiasannya, maka kami akan berikan, akan balas upaya dan usaha mereka dalam hal tersebut. Allah akan beri ketika mereka bekerja keras untuk kehidupan dunia, mereka ingin menjadi misalnya prestir, ingin menjadi pengusaha sukses, yang itu sebetulnya tidak dilarang. Tapi ketika hal tersebut adalah menjadi tujuan utamanya, menjadi goals utamanya, sampai melalaikan dan tidak peduli dengan akhirat, sehingga yang dinilai kesuksesan adalah materi, bukan agamanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun." Maka mereka itulah orang-orang yang di kehidupan akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Kenapa? Karena mereka hanya mementingkan kehidupan dunianya dan tidak mengerti hakikat tujuan utama mereka hidup. Bahwasanya dunia tempat mereka hidup adalah ladang untuk beramal, ladang untuk mempersiapkan dirinya di kehidupan akhir. Sehingga tidak peduli entah itu yang dia lakukan halal atau haram, bukan urusannya. Dia akan terfokus sibuk dengan karirnya walaupun harus dengan mengorbankan sholatnya. Dia akan mengumpulkan segala macam bentuk perbendaharaan harta walaupun dengan cara-cara yang haram sekalipun. Orang sukses menurut mereka ketika punya mobil ini dan itu. Sehingga seorang termindset harus punya mobil. Akhirnya orang tidak dianggap orang kalau belum punya rumah sendiri, mobil sendiri, kendaraan sendiri. Kalau masih ngontrak, kalau masih pinjem mobil nyewa, itu belum jadi orang, kata mereka seperti itu. Sehingga sebagian orang terpaksa untuk mencari-cari walaupun dengan cara yang haram. Ya udahlah, kita beli rumah pakai bank, pinjem bank. Beli mobil, ya pinjem bank, kredit. Biar bisa jajan, biar bisa ke mall, biar bisa shopping, pakai pinjol aja, kan punya KTP. Sehingga itu saja yang terpikir oleh mereka. Tidak mementingkan apakah itu halal ataupun haram. Ketika seorang misalnya bekerja di Al-Bunuk Ribawiyah, di bank-bank ribawi sebagai pegawai, nah, dia tahu ternyata itu haram, kemudian dia ingin melepaskannya. Orang tuanya yang tidak rela, orang tuanya, loh kok dikeluarkan? Lah kok kamu mau resign? Kenapa? Kan eman. Kamu sudah jadi manajer bank, penghasilanmu sudah ratusan juta sekian, kamu sudah bisa beli mobil, bisa mobil ini. Kenapa mau resign? Kenapa mau keluar? Tidak berpikir bahwasanya hal-hal yang tersebut haram. Nah, ketika disampaikan, saya mau cari pekerjaan yang lebih berkah, yang lebih halal, ditentang. Misalnya, nah, menunjukkan mereka lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada akhiratnya. Dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa'dallah, sebagai janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukhlifullahu wa'dah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia mereka tidak menyadarinya. Tentang janji-janji ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti Allah akan tepati. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk akhirat, untuk meraih surga dan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah balas dengan surga, Allah balas dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik istananya, sungainya, kenikmatan-kenikmatan bidadari padanya. Dan yang paling nikmatnya, an-nadharu ila wajhillahi tabaraka taala, melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna, yang itu merupakan kenikmatan yang tertinggi yang diraih oleh ahlul jannah. Mereka seakan-akan enggak yakin, seakan-akan melihat sesuatu itu harus yang real, harus yang bisa dipegang, harus bisa dirasakan. Adapun hal-hal seperti itu seakan-akan seperti khayalan dan imajinasi. Kamu sholat rajin, emang kamu mau dapat apa? Dapat uang? Enggak. Kamu semangat mempeng belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu baca Al-Quran, emang kamu dapat apa? Dapat uang? Enggak. Seperti itu cara pandang mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu perkara-perkara yang nampak, yang zahir dari kehidupan dunia, tapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Wa ma aktsarahum al-yawm, dan banyak sekali orang-orang yang seperti ini, yang bergelar, bertitel doktor, profesor, S1, S2, S3, yang ketika menjelaskan bidangnya luar biasa cerdas, menjelaskan tentang ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, atau menjadi profesinya luar biasa pintar, seakan-akan dia adalah orang jenius, orang intelek. Tapi ketika diminta untuk membaca Al-Quran, ya tidak bisa, terbata-bata. Suruh ngajari anaknya untuk membaca Al-Quran, tidak bisa. Ya saya tidak bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tidak bisa. Berkaitan dengan masalah-masalah sholat pun dia tidak mengerti. Bahkan dia sendiri jarang sholat. Sholat kadang hanya Jumatan. Kalau itu pun tidak bertabrakan dengan jam kerjanya. Kalau bertabrakan, ya dia tidak Jumatan. Nah, pintar dalam mengumpakan ilmu-ilmu duniawi, tapi bodoh, jahil dalam urusan akhiratnya. Maka orang-orang yang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan mereka, waliyadzu billah, seperti hewan, bahkan lebih jelek kondisi mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Apakah kalian atau engkau mengira bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal, orang-orang kufar, orang-orang yang mereka lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, bahkan meninggalkan akhiratnya demi mendapatkan sesuatu yang bersifat fana, tidak abadi. Maka kata Allah, apakah kalian mengira bahwasanya mereka itu mendengar, mereka itu berakal, yang kalian anggap sebagai orang-orang intelek, orang-orang kelas atas, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tapi tidak di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hakikatnya mereka tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan mereka, kepintaran mereka, IQ mereka yang tinggi, pendidikan dan strata mereka yang tinggi, ketika tidak diimbangi, tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menganggap mereka inhum illa kalan'am, tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan-hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih jelek jalannya daripada hewan. Mereka lebih jelek daripada hewan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, berikan kemampuan untuk berpikir, memilih mana yang baik dan mana buruk. Disebut al-aqlu aqlan, disebut akal itu sebagai akal, li'annahu ya'qilun nasa amma yadhuruhu wa an syarr. Karena yang namanya akal itu ya'qil, mengikat. Al-aql itu mengikat, karena namanya yang nama al-aql itu mengikat seorang dari perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Itu akal. Sehingga ketika seorang itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan hewan, hewan tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya diberikan insting. Tapi tidak berakal. Berbeda halnya dengan manusia. Mereka bisa memilih, mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk mereka. Tapi ketika mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka bahwasanya barang siapa yang mau taat kepada Allah, Allah janjikan dengan surga, yang bermaksiat Allah ancam dengan neraka, pun masih tidak bisa berpikir, tidak bisa memperbaiki dirinya, maka mereka pada hakikatnya lebih buruk, lebih rendah daripada hewan. Permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi pandang yang kedua, waqad qarubal waqt, dan tersisa sedikit waktu karena sudah menjelang zuhur. Sisi pandang yang kedua adalah sisi dan cara pandang yang sahihah, yang benar, yang memang itu dituntunkan di dalam Al-Kitab was Sunnah, yaitu bahwasanya seorang itu menilai segala sesuatu yang ada di dunia ini, harta, rizki, kesehatan, kekuasaan, kekuatan, itu semua bukanlah ghayah, bukanlah tujuan, tapi itu semua adalah wasilah atau alat yang digunakan untuk mengantarkan mereka kepada ghayah, kepada tujuan mereka. Sehingga pada hakikatnya dunia secara zatnya, kata Syekh Shalal Fauzan, tidak dicela, karena itu seakan-akan seperti alat. Tapi yang dicela adalah yang menggunakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, berikan kemampuan, berikan wasilah, tapi justru wasilah itulah yang melalaikan dirinya. Dia justru malah berusaha mengumpulkan wasilah-wasilah tanpa sampai kepada ghayahnya. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah dia menggunakan hal-hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bukan berarti seorang dilarang untuk menjadi sukses dan kaya, bukan. Seorang dilarang untuk menjadi orang yang pandai dalam bidang-bidang tertentu, bukan. Tapi dia menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada dirinya rizki yang melimpah. Maka dia gunakan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk fisabilillahi subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, membantu orang-orang yang membutuhkan, mengorbankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia memiliki kesehatan. Ini perkara dunia, sehat, fisik yang kuat. Dia tidak gunakan hal tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi fisik yang kuat, sehat, bugar, dia gunakan untuk semangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk ibadah, semangat untuk ta'awun, semangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin. Dia memiliki keahlian misalnya dalam hal perbengkelan, dalam hal otomotif. Dia gunakan hal tersebut untuk membantu kaum muslimin. Selain untuk maisyahnya, untuk kehidupan sehari-harinya yang itu memang merupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dia juga menggunakan keahliannya untuk membantu kaum muslimin. Sehingga segala macam potensi yang ada pada dirinya itu bukan digunakan semata-mata sebagai tujuan utama. Bukan tujuan utamanya bagaimana saya memiliki perusahaan, bagaimana saya mengembangkan karir saya, bagaimana saya menjadi orang yang jabatannya tinggi, bagaimana saya bisa punya ini, dan ini. Bukan. Tapi dia gunakan itu semua fisabilillahi subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di kehidupan dunia ini seakan-akan engkau orang yang asing, orang yang tiba di sebuah tempat asing, bukan kampung halamannya, bukan rumahnya. Dia tidak akan merasa tenang dengan tempat-tempat tersebut. Pengennya cepat-cepat pulang. Nah, merasa tidak nyaman. Ditawari ini, ditawari itu. Pokoknya pengen cepat pulang. Karena rumahnya adalah akhirat. Rumahnya dia adalah ingin untuk mendapatkan surga. Dia ingin rumahnya adalah surga. Sehingga melihat dunia ini seakan-akan dia gharib, aneh. Enggak merasa tenang. Misal pun dia memilikinya, dia gunakan untuk agar mempercepat dia sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih daripada itu, abirus sabil. Atau bahkan seperti orang yang lewat saja, yakni enggak noleh sama sekali. Orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam safar, misalnya Solo Semarang, melihat rumah-rumah, melihat segala macam. Pengen rumahnya adalah Semarang misalnya. Dia dari ada hajat di Solo. Dia rumahnya asli Semarang. Maka ketika perjalanan dia hanya sebatas lewat saja, melihat segala macam yang indah-indah, yang bagus-bagus, rumah, mobil, sawah, ini itu. Tapi itu bukan rumahnya. Sehingga cuma sebatas lewat saja. Maka seperti itu pula seorang muslim memandang dunia ini hanya sebatas lewat. Enggak ditengok bahkan. Oh, abirus sabir, cuma lewat saja. Karena memang bukan itu tujuan utamanya. Bukan dia singgah, bukan dia mampir, bukan dia tinggal di situ. Enggak, karena itu memang bukan rumahnya. Rumahnya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan adapun hal-hal yang kurang berkenan atau tutur kata yang kurang sopan, menyakiti atau menyinggung perasaan al-ikhwah sekalian, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Walhaq minallahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Adapun kebenaran, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.